Сёння вечарам перад цырымоніяй адкрыцця кангрэсу рымскай дыяцэзіі Францішак сустрэўся з прадстаўнікамі бежанцаў, якія былі прыняты рымскімі парафіямі і манаскімі супольнасцямі пасля яго адмысловага закліку, скіраванага 2 гады таму. За гэты час у рымскіх супольнасцях прытулак атрымаў 121 вымушаны мігрант. Сустрэча адбылася напярэдадні сусветнага дня бежанцаў, які заўтра будзе адзначацца ва ўсім свеце па ініцыятыве Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Падчас яе Францішку была ставлена дэтальная справаздача аб гасціннасці рымскіх парафій і кляштараў. На заканчэнне малітвы Анёл Панскі 6 верасня 2015 года пантыфік звярнуўся да каталіцкіх супольнасцяў ва ўсёй Еўропе, заклікаў прыняць па адной сям'і бежанцаў. Дзве сям'і былі прыняты губернатаратам Ватыкана. Перад абліччам трагедыі дзясяткаў тысяч бежанцаў, якія ўцякаюць ад смерці па прычыне вайны і голаду і знаходзяцца на шляху да надзеі на жыццё, Евангелі кліча нас стаць блізкімі да самых малых і пакінутых, даць ім канкрэтную надзею. Заўважыў тады святы Отец і нагадаў, што міласэрнасць Бога распазнаецца праз нашыя ўчынкі.